ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1።
ብትእዛዝ መድኃኒትና እግዚአብሔርን ብተስፋና ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጳውሎስ ናብቲ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ንዓኻ ይኹን። ከምቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ እንተለኹ ሓደራ ዝበልኩኻ ኣብ ኤፌሶን ጽንሐ እሞ ገሊኦም ናይ ሓሰት ትምህርቲ ከይምህሩ ኣዝዝ። ከምኡውን ናብ ኣፈ ታሪካትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናብ ምቝጻር ትውልድታትን ከየዘንብሉ መዓድ። እዚ ነገራት እዙ ክትዕ እምበር ኣብቲ ብእምነት ዝግበር ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ዝጠቅም የብሉን። ናይዚ ትእዛዝ እዙ ዕላማ ግና እታ ካብ ንጹሕ ልቢ ካብ ጽሪት ሕልና ካብ ሓቀኛ እምነት እትርከብ ፍቕሪ እያ። ገሊኦም ሰባት ካብዚ ወፂኦም ናብ ከንቱ ክርክር ተመሊሶም ኣለዉ። ነቲ ዝብልዎ ወይ ነቲ ብምትእማን ዝዛረብዎ እኳ ዘይፈልጥዎ እንተለውስ መምህራን ሕጊ ክኾኑ ይደልዩ። ሰብ ንሕጊ ብዝግባእ መንገዲ እንተ ደኣ ፈጺምዎ ሰናይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢናም። ሕጊ ኸዓ ንጻድቃን ከም ዘይተሠርዐ ንፈልጥ ኢናም። ሕጊ ዝተሠርዐ ንጠሓስቲ ሕጊ፣ ንዓመፀኛታት፣ ንጕሒላታት፣ ነቶም ቅድስና ዘይብሎም፣ ንኻጥኣን፣ ንርኹሳት፣ ነቶም መንፈሳዊ ነገራት ዝንዕቑ፣ ነቶም ኣቦኦምን እንኦምን ዝቐትሎም፣ ንቐተልቲ ነፍሲ፣ ንዘመውቲ፣ ግብረ ሰዶም ንዝገብሩ፣ ነቶም ሰብ ዝሸጡ ነጋዶ፣ ንሓሰውቲ፣ ነቶም ብሓሰት ዝምሕሎም፣ ነቶም ንቕኑዕ ትምህርቲ ዝጻረር ዝገብሩ ኵሎም እዩ። እዚ ትምህርቱ እዙ ናይቲ ኣነ ካብ ስሮ ሕድሪ ዝተውሃበኒ ኣብቲ ናይቲ ብሩኽ እግዚኣብሔር ዝኾነ ክቡር ወንጌል እዩ ዝርከብ። ነቲ ከገልግሎ ኃይሊ ዝሃበኒ ከም እሙን ቈጺሩ ኸዓ ናብዚ ኣገልግሎት እዙ ዝሓረየኒ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግን ኣለኹ። ቀደም ስም ጐይታ ዝጸርፍን ዘሳድድን ዝገፍዕን ተነበርኩ እኳ ሰኣን ፍልጠትን ሰኣን ምእማንን ነዙይ ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩም። ኣብ ርእስቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ እምነትን ፍቕርን ጸጋ ጐይታና ኣባይ ብዘይልክዕ በዝሐ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻጥኣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙንን ኵሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግብአን እዩ። ኣነ ኸዓ ካብ ኵሉ ዝገደድኩ ኀጢአተኛ እየ። በዚ ምኽንያት እዙ ድማ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩም። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግሥቱ ቅድም ኣባይ ካብ ኵሉ ዝገደድኩ ኀጢአተኛ ንዝኾንኩ ብምግላጽ ነቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክረኽቡ ኢሎም ብእኡ ዝኣምኑ መርኣይ ያገበረኒ። ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉሥ ዘይመውት ዘይረአም በይኑ ኣምላኽ ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹኖ፣ ኣሜን። ጢሞቴዎስ ወደይ፣ ኣብቲ ዝተነግረልካ ናይ ትንቢት ቃላት ተመስሪተ እዚ ትእዛዝ እዙ ሓደራ እህበካ ኣለኹም። ነቲ ዝተነግረካ ቃለ ጽኒዕኻ ሓዞም፣ ተቢዕኻ እውን ሰናይ ገድሊ ተጋደል። እምነትን ንጹሕ ሕሊናን ሓዝ። ገሊኣቶም ሰባት ንሕልነኦም ብዘይምእዛዝ ከምታ ብማዕበል እትጠፍእ መርከብ ንእምነቶም ኣጥፊኡማ እዮም። ኣብ መንጎኦም እኳ ንእግዚአብሔር ምጽራፍ ከም ዘይግባእ ምእንቲ ክመሃሩ ኢለ ንሰይጣን ኣሕሊፈ ዝሃብክዎም ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን ዝበሃሉ ሰባት ኣለውዎም።